vitoria, imagino que é moi importante para vos, polo que significa. Eu xa empezar a pensar, olvidarte da permanencia, empezar xa a pensar que se poden conseguir outras cousas.
Sí, é unha vitoria importante porque vimos dunha vitoria importante tamén en Lugo, gañar ya dous grandes seguidos, eso dá moita confianza ao equipo, o equipo estivo moi ben, moi concentrado, creendo que se podía gañar, incluso cando Palma se puso por diante, porque o seu nivel de acerto en momentos as triplas foi enorme, pero aí non perdimos a cabeza, o equipo seguiu a traballar. Eu creo que a defensa do último cuarto foi moi boa, provocando algunha perda e facendo que o ataque deles espesara. Eso nos deu confianza, non para acabar, para rematar o partido. Tivemos aguantando tres cuartos, aguantando o vendaval de triplas, xugando ben a ratos, e creo que o último cuarto xugamos moi serio en defensa e en ataque. Eso foi o que nos deu a vitoria.
Todo un bo traballo coral, o sea, Sac estuvo impresionante.
Sí, ademais asumiu un doble rol, ¿no? Porque ao non estar Ángel, xugou a veces de base e a veces de escolta. Bueno, eso que lle gusta, ter o balón e ter capacidade para xugalo, ¿no? Tamén moi serio Joan Creus na defensa, moi ben no rebote, conseguimos controlar o rebote, especialmente ben na defensa de Guillén no último cuarto. É verdade que nos fixo dano no poste baixo a veces, pero no cuarto decisivo creo que o paramos ben. Zac xugou un bo partido, pero tamén Cile, tamén Ben Stelzer. Eu creo que foi unha vitoria bastante coral, o sí.
Non me respondiches, hai que pensar xa en algo máis, xa pensar en playoff.
Bueno, nos cada partido que gañamos é separarnos dos postos de abaixo e acercarnos ao de arriba. Queda moita liga, quedan 10 partidos. Si seguimos nesta línea en cada partido competindo, igual dos 10 podemos sacar 4 ou 5, eso nos acercaría moito ao playoff e nos sacaría dos postos de abaixo. Creo que o máis importante é seguir facendo o noso baloncesto. Hoxe 91 puntos outra vez, outro día 89 en Lugo, con unha defensa bastante correcta. Estamos creendo no que facemos, xugando o noso baloncesto. Eso é o que máis me importa agora mesmo, que sigamos na mesma línea de xogo.
Baloncesto máis que engancha, que divirte, non?
Sí.
Rápido, dinámico.
Sí, é bonito, a xente se enganchou ao final. Hai os xogadores, home, libertade dentro dun orden, non? Libertade dentro dun orden, pero sí que se sinten cómodos. Bueno, estamos nun momento bo, vamos a ver se o conseguimos alongar o máximo posible.
Levar 9 de 12 partidos, 9 victorias, tamén quere dicir que estades... Que mágoa que non conseguirades algunha máis no inicio, non?
Xa, bueno, igual que conseguimos no inicio non as temos agora, non? Eu creo que o importante foi aguantar o inicio. Con unha vitoria e 7 derrotas o equipo non se descompuxo. Seguimos creendo no que facíamos, seguimos traballando moi ben esperando que chegaran as vitorias. Agora chegaron e seguimos no mesmo, seguir creendo no baloncesto que facemos, telo claro, e disfrutar xugando. E logo en defensa, bueno, hai momentos nos que estamos mellor, hai momentos nos que estamos peor, pero é moi importante estar ben no último cuarto. Hoxe estivemos ben no último cuarto atrás.
O mineiro fin de semana seguides cabos a liga, Burgos.
Bueno, Burgos non é da nosa liga, Burgos é da outra liga. Nos agora mesmo estamos nunha boa situación e queremos competir con todos. Burgos aquí nos gañou, sabemos que vamos a xugar nunha pista moi difícil. Burgos é tal vez o equipo que xoga mellor en equipo da liga. Ten aparte unha boa plantilla, un bo xogo colectivo, pero bueno, vamos a tratar de facer o noso partido. Agora cargar as pilas o luns, porque non temos moito máis, e o martes pola mañá xa preparar ese partido que sabemos que vai ser un partido moi difícil.